Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Польшчы выйшла двухмоўная кніга паэзіі Уладзіміра Някляева «Сам».
Кракаве прапанавалі выдацца з кнігай менавіта паэзіі.
Размову з беларускай паэткай гішпанскага паходжання Анхелай Спіносай Руіс.
У мяне новая кніжка, новы зборнік у падрыхтоўцы.
А таксама рэцэнзію на кнігу Надзеі Артымовіч «Краявід з невідочнай памылкай».
Начинается свет, льется и он про сосны, гучные голосы, спевы птушиные, или чутно дрыжит, дыхая рака. Замутныя і на памяці мгненні, хай застанецца, я яго данясу, лісцем закутаю, прачынайся сусвет, дзень гэты нам даруй. Принесу птушками звираю, прочинайся сусвет.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Сёлета ў Польшчы выйшла дзвюхмоўная кніга паэзіі Уладзіміра Някляева «Сам». Кніга сапраўды ўнікальная і ў паліграфічным выкананні, і ў падборы вершаў. У яе трапілі вершы з усіх ранейшых кніг паэта, а таксама дзве новыя паэмы «Вайна, якой няма» і «Вар'ятня». Пра гэтую новую кнігу я і паразмаўляў з паэтам.
Кніга называецца «Сам», значит, я сам яе напісаў, правда. Але гэта раптам мне у Кракаве прапанавалі выдацца з кнігай менавіта паэзіі. Я туди приїхав з прозою, з романом Гейбенгіном, і вони раптом кажуть, що, може бути, це зв'язано з тим, що вже у мене виходили дві книжки поезії у Польщі, і це люди, які мені пропонували, читали гэтыя кнігі, і праз гэта зрабілі прапанову, але ўжо займацца фізічным стварэннем кнігі трэба было ва ўрослыя, бо там яны дамовіліся з выдавецтвам еўрапейскага калегам, і там ўжо я сядзеў. Даволі складана было з перакладамі па той прычыне, што тыя перакладчыкі, якіх я ведаў, і найлепшыя на сённяшні дзень у Польшы, той жа Паморскі. Яны былі ўсе заангажаваныя на перакладах украінскай паэзіі. І зацягнуўся проста гэты працэс. Рэшце рэшт ім стала ніякавата. Ўсё-такі даўно сябруем, і яны ўзяліся і зрабілі пераклады. Там ўвогуле па шмат такіх перакладах відно, што гэта па хапкам рабілася. Але збольшага больш-менш супадаюць, як увогуле можа супадаць пераклад з арыгіналам. Польская мова, яна ж просто не толькі там па сінтаксісе, а па граматыцы, яна па сваёй мелодыі, па глоласе, па менталітэту сваім. Мовы таксама ёсць жа менталітэт, яна іншая, і той жа фіксаваны, скажам, націск, да, на апошнім складзе. Гэта ўсё просто перамяшчае. Основное, что есть, скажем, в моей поэзии, это я музыку, я ритм.
Мелодику такую, ритмику такую.
И я, коли, скажем, слухаю переклады, ничего, конечно, перекладчикам не кажу, а я думаю, хлопцы, вы ж коли-нибудь, вы хоть на контрабасе, ти на барабане грали, как это отшивать. Для меня поэзия, перш за все, музыка. Я пишу верши под музыку, можно сказать, веща. Але... Усім при тим, я вдячний усім тим, хто долучився, це все-таки така доволі непроста праця була. І вдячний, що вийшла врешті-решт така і в оформленні, а там оказався мастак, який зв'язаний з Білоруссю, бо його наставник у Вроцлаві був білорусом, і він оформився разом з його жінкою. Скажімо, вокладка була готова. Вот там Вроцлав і дамок гэтай на вокладцы. Яна абсалютна, калі б я хацеў замовіць нейкаму мастаку, сэнсавую нейкую там графіку, так это такую. Яна называецца сам, у нейкім сэнсе адзін, не ў нейкім сэнсе, гэта адзін, так, па-беларуска называлася адзін. Адзін сярод гэтага горада ёсцека, гэты адзін дамок, сам ён там стаіць.
А я ведаю, подобную книгу у вас выходила «Голубиная почта» называлась. Она, в принципе, укладена так подобно, что там по-польску и по-белоруску в перекладах. А с той книги там ничего не перекочевало в эту новую?
Не, перекочевало. Тут же не только новые верши, не только это поэмы мои новые, але из выбранного... Я не сами пропоновали, давайте мы возьмем нечто с тех книг, что там будет за переклады пропадать. Так что... Там палова это новыя вершы, палова пераклады, якія ўжо былі. Это найбольшая Сенюха. Сенюх пераклаў практычна, пакуль ён жыў, ён пераклаў практычна усе мае паэмы, якія я напісаў. Ён зрабіў тытанічную працу. Ён, дарэчы, і як у Баколаса новую зямлю цалкам пераклаў.
Я памятаю, таксама выходзіла ягоная кніга з перакладамі. Я маю такую кнігу.
Шкада вельмі, што яго не стала. Ну што зробіць?
А гэтая кніга, як яна будзе прадстаўляцца тут у Польшы? А на мога там на нейкі там намінавацца на нейкія польскія прэміі?
Да, яна ж дзюмоўная. Я еду ў Катавіцы, там будзе іхні кніжны кірмаш, польская, а не беларуская, з гэтай кшёншкай. І ёсць такая прэмія Ангелюс. Яна пражу міжнародная, і там ўжо...
По-моему, она не прозы толькі, не?
Ні, там і паэзія ёсць, там ёсць і проза, і паэзія. Гэтым годам, дарэчы, само сабой украінская паэтка эту прэмію атрымала, але я думаю, што і на наступны год украінцы зараз будуць атрымліваць усё, а мы будзем толькі
назіраць,
і радавацца за іх, таму што ім хоць у нечым, так, всё-такі нейкае святло і надзея і ўсё астатняе павінна быць.
А з новай творчасцю нейкі вершы пішуцца ў такой сітуацыі?
Зараз я зноў сяджу на прозе, пішу раман, але тут са зрокам.
У кнізе выкарыстаны пераклады на польскую мову чатырох перакладчыкаў. Адама Поморського, Богдана Задури, Чеслава Сенюха і Ярослава Андерса. 29 кастрычніка кніга паэзіі «Сам» будзе прэзентаваная на беластоцкай сесіі фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
Чужим, яны знайшлі свайго, не свой сваім, яны пайшлі з чужымі, ні тузайся, ні з тымі, ні з другімі, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго. Увысі, птушка, рыба ў глыбіні, вандроўнік на фантомным небакраі, як ты адзін, ты не змарнуеш дні на тое, каб спазнаць законы зграі, як ты адзін, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін. Ты больш за аднаго. Як ты адзін, аднойчы ўночы ты, угледзеўшы імгненны след каметы, уцяміш таямніцу пустаты, з якой Господь саткаў усе сусветы, як ты адзін, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго. Як ты адзін, ты пусткай тканкі ніць, ушка голкі зловіш і, быць можа, пустое станеш ткаць, пустое шыць, як ты адзін, як Бог у тым паможа, як ты адзін, як Бог у тым паможа, як ты адзін. Ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго. Ты больше одного. Ты больше, як ты один, ты больше за одного, як ты один, ты больше за одного.
Слухаем радио Рация. Тут життё з літаратурой.
Іспанская дзяўчына Анхела Эспіноса Руіс працягвае здзіўляць беларусаў і сваёй любоўю да беларускай мовы, і сваімі вершамі на беларускай мове. Яна аўтарка 4 зборнікаў беларускіх вершаў і зараз рыхтуе да выдання 5. Я спытаў яе, ці не расчаравалася, ці не стамілася яна ад беларускіх спраў.
Цяпер трошкі стомленая, таму што ў мяне новая кніжка, новы зборнік у падрыхтоўцы. І таму, ну, пасля вось гэтай працы над кнігай трошкі стомлена, але гэта, ну, перапынак патрэбны трошачкі. І я пішу далей, і хоць і павольна, так, але я працягваю займацца гэтай літаратурай.
То бок ты рыхтуеш новы зборнік вершаў і плануеш, калі ён выйдзе?
Ну, цяпер у дызайнеркі Кацярына Пікірэня робіць там вельмі прыгожы дызайн.
Такія літры робіць з карункаў.
Так, так, ну гэты прыгожыя разлінкі, гэта цудоўна. І потым пачнем ужо працэс выдання. Я спадзяюся на пачатку 24-го, ну, наступным годзе. Але я не скажу дакладна, так я не магу абяцаць.
А гэтыя вершы напісаныя за які перыяд новыя? І ці пішуцца зараз новыя вершы?
Пішуцца. Ну, я вось пару дзён таму дапісала верш, які быў у галаве, круціўся, ну, можа, пару тыдняў ужо. Вельмі павольна, так, але пішуцца. А гэтыя напісаны за, скажам так, апошні акадэмічны год. Таму што, ну, я працую ў універсітэце, таму лёгка лічыць час у акадэмічных гадах, а не чалавечых.
А вот тема якраз пра універсітэт. Ты там выкладаеш в універсітэце, ці як там з гэтым выкладаннем? Табе падабаецца быць выкладчыкам? Ці табе падабаецца тая дысцыпліна, якую ты выкладаеш?
Ну, я калі ўлічыць, што выкладаю на кафедры беларускай філалогіі, ну, я скажу, што так, вядома, дысцыпліна падабаецца. Быць выкладчыцай таксама падабаецца. Натхняе менавіта праца са студэнтамі. Адзінае, ну, вядома, это бюракратыя акадэмічнага свету. Не вельмі, так, але я думаю, што кожны чалавек, які любіць і даследаваць, і выкладаць, ну, так скажа, што з паперамі змагаецца, гаруе, што гэта не добра, так, я не ведаю, каму так гэта падаваць. Ну, пэўна, што ёсць хтосьці, так, але, ну, вось хопіць прачытаць любую кніжку Кафкі, так, каб даведацца, як літаратары з бюракратыяй сябруюць.
А вось ты жывеш у Варшаве, а ў Варшаве зараз досыць шмат беларусаў, тут вялікая дыаспара, шмат розных мерапрыемстваў адбываецца. Вот як ты ўдзельнічаеш ва ўсім гэтым? Запрашаюць цябе на нейкія сустрэчы, ты сама прыходзіш?
Бывае, запрашаюць, бывае, прыходзяць, яшчэ не забаранялі прыходзіць нікуды, так не казалі, не хадзі, не ідзі. Не, ўсё вельмі добра, вельмі файна, што ёсць новыя мерапрыемствы, новыя твары, людзі. Я не паспяваю на ўсё хадзіць, што вельмі добра, бо, значыць, ёсць выбар, ёсць вельмі шмат і бывае, ну, проста не хапае часу фізычнага. І гэта натхняе, гэта мне падабаецца, я радая, што з'яўляюцца новыя магчымасці і нават на кожны густ. Гэта ўжо не тая маленечкая групачка інтэлігентаў, якая заўсёды збіраецца чытаць нейкія вершы. Так, і ўсё. Ёсць і іншае, ёсць вельмі рознае.
А калі вяртацца да тваіх вершаў, ты адчуваеш, што ты змянілася вот там ад першай кнігі, там, ці ты, ну, тэмы змяніліся, змяніўся жанр, ты там пачала верлібрам, напрыклад, пісаць. Як там, якія змены адбыліся?
Ну, вельми тяжко сама про себе, так, казать, якое развитие, якая кар'єра у мяне літаратурная. Я упэўненая, што змянілася, у мяне і мова паляпшаецца. Ну, я не носьбіт так беларускай мовы. І вядома, што я увесь гэты час вучуся і вывучаю, і адкрываю для сябе новыя колеры і новыя адценкі беларускай мовы. Верлібры часам пишуцца, ну вось гэты апошні верш, это верлібр. У рифму таксама по-розному пишу, нові форми, ну, там спробую, мераю на свою гэтую лірику.
Сонет, триолет.
Сонет, триолет ёсць, яшчэ японскія танкі, ну як наш Максим танк, але гэта танка яна.
І хоку.
Ну і хоку. Танкі, ну трошки довжэйшыя хоку, што правда, ну там 5 радкоў, так, замест гэтых трох, ну, акрамя іх ёсць яшчэ два, колькі, 7 складаў, так, не памыляюся.
А раней ты вельмі актыўна ўдзельнічала ў літаратурных перыёдыках в Беларусі, ты мела свае калонкі, ты друкавалася «Маладосці», дзесьці яшчэ, а з гэтым як зараз?
Ну, в Беларусі ўжо цяжка. Ну, з «Маладосці» выгналі ўсіх гэтых старых, хто быў. І, ну, у мяне з імі, ну, хаця у мяне была гэтая калонка, так, але, ну, я і не жыла ў Беларусі, я здалёку, я дасылала гэтую калонку, друкавалі там, але ўжо са старымі рэдактарамі, ну, сышла і я, так, са сваёй калонкай. Вельмі мала, так, вельмі цяжка, ну, я, ну, у дзеяслове, ну, вось, некалькі месяцаў таму таксама некую нізку апублікавала, але ў беларускай перыодыцы, ну, цяпер, ну, справы маем, што маем, таму.
Ну, а тыя паэткі, з якімі ты сябравала, у тебя ж было шмат сябровак такіх, ты з імі падтрымліваеш адносіны? Ці зараз это досыць складана і для іх небяспечна?
Ну, гэта для іх таксама небяспечна. Большасць маіх сябровак і сябров, ну, цяпер у выгнанні, яны не ў Беларусі. Некаторыя людзі ў турме, так, са знаёмых, вядома. Ёсць парачка чалавек у Беларусі, я нават не назаву, так, таму што... Гэта можа быць складана. Я выкладаю ў польскім універсітэце, цяпер Польшча, ну, ці не галоўны вораг, так, беларусаў, ну, беларускай дзяржавы, скажам так, з Літвой, так, і, ну, гэта можа быць, я ніколі не хавала дэмакратычных поглядаў, так, на жыццё, таму гэта можа быць нават небяспечна, так.
Звычайна, у Беларусі адбываецца такая, такое развіццё творчых людзей, пісьменнікаў. Спачатку яны пішуць вершы, затым яны пераходзяць на прозу. А як з прозаю? Ці плануеш ты?
У мяне ёсць маленькая проза, тое, що я ёсць. Я пишу цяпер мемуары, але гэта вельмі марудная ідзея. Я не скажу, калі яны выйдуць. Гэта першая частка, таму што сябры пераканалі, што ў цябе такі досвед, што ты забудзеш. Калі ты пачакаеш, калі табе будзе, ну, 70-80 гадоў, палову не напішаш, так? Я такая пачала, ўсё ж такі, ну, гэта гумарыстычны ключы, такія тэксцікі. Вялікая проза мяне палохае крыху. Я не ведаю, ці ў мяне цярпення хопіць, так, на пісанне рамана, ну, там, вялікую тую кнігу. Можа быць, паспрабую. Можа быць, паспрабую яшчэ драматургію. Ну, гэта была такая думка, але пакуль што я вершамі задаволеная.
Анхела вядомая таксама як перакладчыца на гішпанскую мову вершаў Максіма Багдановіча. Гэтыя пераклады выйшлі асобнай кнігай у Гішпаніі ў 2017 годзе. У 2019 годзе Анхела атрымала прэстыжную прэмію імя Міхася Стральцова.
Thank you.
Краснозонная зорка, неприкметная мара, это недосягальность, душевная кара. Я к тебе колыхал, я на открытых размовах, и в тебе закахался, без всяких умовов. Разбивается в хвалях, серебристые кропли лапаю руками, как ближе до тебе, ворушу я потеи и узняться на небо, не губляю надеи. Там не зада башни свет, знайду тебе, ниже спешанных мэт. Там не зеркала, от кульбашни свет.
Слухайте передачу «Життё з літературой».
У Белорусском доме Варшавы прошла черговая литературно-музычная лекция Галины Пазняк «С Хаваны Купала». Лекция была цікавая, познавальная и повучальная одночасово для сучасного белоруса, потому что шмат невысветленного и маловядомого про Купалу існуе до гэтага часу. Кажа Галина Пазняк.
Хочу что-нибудь доведаться нового, чего я не ведаю еще. А может, запамятовала уже. Может, еще цікавое что-то будет для меня. И люблю творчество Янки Купалы.
Вся творчество Янки Купалы лейтмотивом проходит его думка о человечей белорусской годности. Тяжкие часы первой русской революции, якая возникла после поразы Российской империи в русско-японской войне. Эта пораза народила всплеск громадский, и все белорусское стало хутко расти. Появилось много белорусских газет, театров, и все белорусское расцвело. Але царизм спужался этой революционной ситуации, и начинается период репрессий. Цар призначает старшиню Совета Министров Столыпину, який берется наводить порядки в двухкосе. А кроме того, что он стал старшиню Совета Министров, он еще одночасно был министром внутренних справ и стал инициатором судовой реформы. Так раскрылись военно-полевые суды, у вынику яких за 2,5 года было повешено больше 2000 человек. Это тяжкий вельми выник, репрессии, Сибир, арешты. И у гэтые часы возникла вырос такие крылатые Столыпинский гальштук. Это означало висельню, бо военно-полевые суды вельми часто присуджали смиродное покарание праз повешение. И, безумовно, такая ситуация не могла не отбиться на стан народа. Янка Купала, узрушенный подъемом революционным, пишет верши, закликая народ до светлой будучини, до борьбы за завтрашний день. Гей наперед, поки сердце бьется, рвется на простор, годим летим по неверце, гей до солнца, гей до зор. Хай батьки стогнали учора, шли на той свет без поры. Сегодня у нашей моцы гора, мы життя, господары. И не стане больше покуса перших, лепших сбоку брать, славянина белоруса вечно у лапти обувать. Дык наперед, гей, наперед, своему народу, повстай, народ, прочнися, Беларуси, зерни на батьковщину, на себе, зерни, як ворог хату землю раструсив, як воина вала злыднем скарб грабе. Свою могутность покажи ты свету, свой край себе в пашане медь примусь. Повстай, народ, с крыви и слез клич гэты. Тебе чекая, мать Беларусь. Купала поэт не пессимистичный. И он створяет такие востро-болючие творы для того, как узбудить протест у читача, как поднять его на борьбу. Зъявляются новые творы, в яких он показывает беларуса уже другим человеком, який задумывается и хочет воли. У него есть такая невеликая поэма «Купальскую ночь». У вогуле Янка Купала брал свое натхнение с фольклора и опрацовывал его. И вот «Купальская ночь», я думаю, у народа лечится одиная ночь, когда расцветает поморть кветка, и когда знасти, то счастье будет. И у ей, у этой поэме символичной, ее наиблюструвая эту тягу белорусского человека до счастья, до воли. Купала шукая духовную спадщину от часов вольной Беларуси, когда Беларусь был вольным человеком и в своем крае володаром. И он находит это опирище у белорусских минулых. И вот у него появляется забороненная в свой час поэма, называется «На путю».
Калина Пазняк проанонсовала невядомые или альбо маловядомые речи про нашего песняра.
Это сапраўды цудоўная нагода провести вечер пятницы. Галина Федоровна цудоўная знаўца творчасці Янкі Купалы.
Я люблю вечарыны літаратурна-музычныя, асабліва калі Галина Пазняк распавядае нам про Купалу, таго Купалу, якога мы не ведаем. Вялікі дзякуй за гэтыя сустрэчы.
Наведнікі імпрэзы з цікавасцю слухалі расповеды Галіны Пазняк пра Купалу і мастацкія чытанні вершаў паэта. Акрамя вершаў гучалі музычныя творы Уладзіміра Мулявіна на словы Янкі Купалы.
Я буду маліцца і сэрцам, і думамі. Распетаю буду молиться душой, каб чорныя долі змяцеліцца ў шумамі. Ужо больш не шалелі над роднай зямлёй. Малюся я небу, зямлі прастору, магутнаму Богу, вся свету малюсь ва всякай прыгодзе, ва всякую пору, за родны народ Беларусі. Я буду молиться, да я ясного сонника несчастных зимой согревать тиратин. Привет на посбожных гуляющих гониках частей заглядать до темных хатин. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь. Во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларуси. И сердцем, и думами распятою буду молиться душой, как черные доли сметелица шумами не выли над родной землей над тобой. Молюся я небо, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь. Во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларуси. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь. Во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларусь.
Протягиваем передачу «Життё з літературай».
Надія Артымовіч нарадзілася ў 1946 годзе ў Августова каля Бельска-Падляшскага. Дзяцінства прайшло ў Бельску-Падляшскім. Тут яна хадзіла ў пачатковую школу і беларускі агульнаадукацыйны ліцэй імя Браніслава Тарашкевіча. У 1965-67 годах вывучала рускую філалогію на настаўніцкіх курсах у Беластоку, а ў наступныя гады беларускую філалогію ў Варшаўскім універсітэце, які закончыла ў 1972. Пасля жыла і працавала ў тым ліку перакладчыцай у Варшаве. Была сябрам Саюза польскіх пісьменнікаў з 1986 года. Апошнія гады жыцця жыла ў Бельску-Падляшскім. Друкавацца пачала ў 1970-м у тыднёвіку беларусаў у Польшчы «Ніва», аўтарка 10 зборнікаў паэзіі. Памерла сёлета 3 кастрычніку ў Бельску-Падляшскім, дзе і пахавана. У 2018 годзе пабачыў свет дзвюхмоўны зборнік вершаў «Краявід з невідочнай памылкай».
Рэцэнзіі.
Адразу варта адзначыць, што гэтая кніга вельмі густоўна, прыгожа выдадзена. Над яе графічным праектам працаваў вядомы на Падляшшы дызайнер Юрка Сеннік, а фотаздымкі рабіў не менш вядомы фатограф Павел Грэсь. Прадмову да кнігі напісаў Яўген Вапа. Да таго ж кніга двухмоўная. Пераклады вершаў на польскую мову зрабіў Мартін Рэмбач. То бок атрымаўся сапраўдны кніжны помнік на вякі. Той, хто добра знайомий з поезії Надії Артемович, одразу зрозуміє, що гета вибране з усіх раніших книг. Некаторые из этих вершов вельми познавальные, уже хрестоматийные, как, например, верш «Икона», который заканчивается радком «Бельск, икона, молитва, сон, життё». Або такі знайомий, такий коротенький, такий філософський верш, які процитую цілком. «Учорашній сон, як старий черновик, у яким гармонія слов і чоловіка. І тому гэтий сон, черновик, верш без заголовка». У попереднім зборніку Надії Артемович «Жовтая музика» надрукавана невялікае эсэ паэткі «Паэзія – гэта вольнасць», у якім спадарня Надія тлумачыць, што такое для яе паэзія. Прапаную увазе слухачоў невялічкі ўрывак. У творчасці паэта ёсць адзін важны верш. Все астатнія вершы з'яўляюцца фонам, ценем, у якім паэт схаваны. Назаўсёды творца ўсведамляе значэнне тых схованак. Сапраўдная паэзія – гармонія. Гармонія – дасканаласць. І таму так цяжка паддаецца аналізу, і ці гэта магчымае. На якім слове пачынаецца верш, на якім слове сканчваецца. Пра гэта ведае толькі паэт, аўтар. Але гэта не выключае іншых варыянтаў прачытання вершаў чытачамі. Канец цытаты. Мне падаецца, вось гэтая згадка пра шматварыянтнасць прачытання вершаў і з'яўляецца ключом да разумення паэзіі Надзіі Артемович. Паэтка толькі падае першыя ноты, паказвае накірунак для вашых рэфлексіяў, нібыта камертонам задае пэўную танальнасць. Далей чытач павінен сам уключацца ў творчы працэс чытання. Непадрыхтаваны, магчыма, так і не пачуе таямнічую музыку і не пабачыць святло, што прабіваецца праз лістоту дрэваў Бельскага парку. У Бельску старая музыка, лагодны час, лета, забытая царква, дайсці да першага слова малітвы.
Рэцэнзіі.
Ёсць такая пара перад ад'ездам, калі выходзіцца з доўгага маўчання, з доўгага маўчання ў спакой, ў спакой. Неба не змяняецца, ідзеш, не змяняецца, ідзеш, не змяняецца, ідзеш. Голас вуліцы мяшаецца з чырвоным сігналам. Кава, папяроса без смаку, паўслова чужым, адыходзячы ад стала, і гэта ўжо нічога не значыць. Пераходзіш на другую вуліцу, бетон чысты, а нагам, як зломленым кветкам, хочаш зловіць толькі адзін след. Хоць такога следу няма, і ступіць на іншую дарогу трымаешся ценю свайго, хоць ведаеш, што твой цень гэта не ты. Гэта не ты. Добра ведаеш, як мураваць памяць белай цэглай і чытаць з акторскіх вачэй. Добра ведаеш, як замкнуць вока, пераступаючы яшчэ адзін парог. Кава, папяроса без смаку, паўслова чужым, адыходзячы ад стала, і гэта ўжо нічога не значыць. Ёсць такая пара перад ад'ездам, Ёсць такая пара. Ёсць такая пара перад ад'ездам.
Працягваем знаёміць з кнігай Надзеі Артымовіч «Краявід з невідочнай памылкай». Свае вершы чытае аўтарка.
Старонкі з кнігі.
Ёсць такая пара перад ад'ездам, калі выходзіцца з доўгага маўчання у спакой. Неба не змяняецца, ідзеш. Голас вуліцы мяшаецца з чырвоным сігналам. Кава, папяроса, без смаку. Паўслова чужым, адыходзячы ад стала. І гэта ўжо нічога не значыць. Перахадзіш на другую вуліцу, бетон чысты, а нагам, як зломленым кветкам. Хоча злавіць толькі адзін след, хоць такога следу няма, і ступіць на іншую дарогу. Трымаешся ценю свайго, хоць ведаеш, што твой цень гэта не ты. Добра ведаеш, як мураваць памяць белай цэглай і чытаць з акторскіх вачэй. Добра ведаеш, як замкнуць вока, пераступаючы яшчэ адзін парог. Ёсць такая пара перад ад'ездам. Час з табой лажыць прыкрыты блакітам, льюцца ўспаміны на мой мёртвы дом. Ноч калыша тваю недакончаную кніжку, якую ты пакінуў тут. Пісаў ты, што любіш захад сонца ў лістападаву пару і жоўтасць лісця, што ёсць зеленню, калі паміраюць дрэвы. Пісаў ты, што шукаеш дарогі да сваёй зямлі, дзе маўчыць памяць у пару згасання зорак. Час з табой, твая кніжка, прыкрыты блакітам, як перспектыва маладосці, кахання, зямлі, невядомага. Паэты паміраюць тады, калі першы раз заблудзіць жывое слова і разавецца пшанічная рэха аб камень.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
по дороге тягнет туман. Там по дороге с дождем опадает пожог вниз. С двору под озронность долго на свет споглядает. Не так просто запытаться про дорогу, не так просто запытаться, где она? Где нарожается колер неба? Нам утягать откуль не потреба. Я лечу далеко, далеко. Просто развитаться назавжди. Не забирай мой ковалок неба. В марах вернися на пой потреби. Я полечу далеко, далеко. Напой потреби, я полечу далеко, далеко, встанет ночь.